44. raamattoluento. Näin sanoo Herra. Tervetuloa taas jälleen kerran luennoillemme kuulemaan, lukemaan, mitä Herra puhuu. Pyydämme nyt häntäkin ja ennen kaikkea häntä, Jumalan sanaa Jeesusta Kristusta, keskellemme puhumaan, antamaan henkensä, avaamaan korvamme, silmämme, kuulemaan, mitä nyt Herra sanoo. Aamen. Herra puhuu sanassaan. Jumala on puhunut ihmiskunnalle kautta aikojen. Ihminenkin on puhunut, mutta Jumalan sanan ja ihmisen sanan välillä on ollut aina huikaisevan suuri ero. Jumalan puheessa on arvovalta. Ihmisen puheessa sitä ei ole koskaan ollut eikä ole. Joo, Israelin kansa ihmetteli tätä. Luemme evankeliumista. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirjan oppineet. Markus 1:22. Profeetoissa on kirjoitettuna, ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Johannes 6:45. Jeesus puhui, opetti ja teki ihmetekojaan, koska hän sai tuon kaiken isältä. Hän ei toiminut muulla tavalla. Siksi Jeesuksella oli Jumalan antama voima ja kaikki valta. Valta puhua hengessä ja voimassa voidaan antaa myös Herran sanan saattajille, profeetoille ja evankelistoille. Myös heidän julistuksessa on aina ollut voima Herralta. Kun vanhan testamentin profeetat puhuivat, he käyttivät muotoa, näin sanoo Herra Sebaot. Se kertoi heidän sanomansa tulevan Jumalalta. Profeetta itse oli vain Jumalalta tulleen viestin välittäjä. Tässä esimerkki profeetta Sakarian suusta. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kylvän rauhaa ja menestystä. Viiniköynnös antaa hedelmänsä. Maa tuottaa satonsa, ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille, niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö. Rohkaiskaa mielenne. Sakarias 8:12-13. Sana Sebaot merkitsee tässä Jumalan sotajoukkojen päällikköä. Herra on ylin. Hänen sanallaan on luotu kaikki ja pidetään yllä. Hän kantaa kaiken voimansa sanalla. Hebrealaiskirje 1:3. Menneinä aikoina Herra on puhunut kansalleen profeettojensa suun kautta, mutta nykyaikana hän puhuu meille poikansa kautta. Tätä Uuden liiton puhetta ja sanomaa levittivät ensin hengen voimassa apostolit. Heidän julistamansa sanomaa sanotaan evankeliumiksi, ilosanomaksi Jeesuksesta Kristuksesta. Apostoli Paavali todistaa. Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan. Roomalaiskirje 1:3. Heillä oli jo sama arvovalta, suurempikin kuin profeetoilla, sillä he olivat nähneet Jeesuksen, kuulleet häntä ja käsin häntä kosketelleet ja nähneet hänen voimatekonsa. He olivat nähneet hänet ristille korotettuna ja ylösnousseena Herrana. He olivat myös tulleet osallisiksi Kristuksen lunastustyöstä ja hengen saamisesta. Johannes kirjoittaa, mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. 1. Johannes 1. alusta. Apostoli Paavalin arvovalta perustui siihen, että hän sanoi saaneensa sanomansa suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hän sanoo, jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. 1. Korintolaiskirje 14, jae 37. Apostoleilla oli myös Herran antama pyhän hengen voima ja voitelu. Paavali kirjoittaa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. 1. Korintolaiskirje 2, 4 ja 5. Ja vielä hän muistuttaa. Meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana, ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. 1. Tessalonikalaiskirje 1 ja jae 5. Apostoleilla ei ollut käytössään ainoastaan oppi Kristuksesta, vaan suuri hengen voima ja varmuus. Puhuuko Herra nykyaikana? Puhuiko Herra vain ja aikoinaan yksin profeettojensa ja apostoliensa välityksellä? Onko Herralla muuta ilmoitusta? Kyllä on. Herra on esimerkiksi aina puhunut myös luomakuntansa kautta. Näin. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoistansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Roomalaiskirje 1, 18-20. Herra on puhunut kaikkina aikoina monin tavoin ihmiskunnalle. Jokunen viisas teologi on toki sitä mieltä, että Herra Jumala on puhunut puhuttavansa vain kerran ja on nyt sitten hiljaa. Nyt hän on mykkä Jumala ja on sanottavansa sanonut. Puheet on pidetty. On kyllä totta, että hänen sanomansa pelastuksesta ei ole mitään lisättävää, eikä siitä saa mitään pois ottaa. Mutta puhuuko Herra enää aikanamme mitään muuta? Haluaako hän vielä opettaa kansansa? Kyllä Herra puhuu. Niinpä Uuden liiton seurakunnalle on annettu muun muassa profetoimisen lahja, että Jumala voisi puhua sille myös tällä ajalla. ja samoin kuin yksityiselle uskovalle. Kyllä Herra puhuu, jos vain on kuuntelijoita. Pyhän henkensä välityksellä hän opettaa koko ajan ja myös tulevaisuutta koskevia asioita Herra valjastaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Johannes 16, jakeet 13-14. Ilmoitus on siis osittain jatkuvaa, vaikka kuollut muotojumalisuus sen kieltääkin. Herra puhuu monilla tavoin. Kerron nyt seuraavassa muutamia omakohtaisia kokemuksia, kuinka Herran henki on puhunut ja ohjannut minua lähtemään hänen antamilleen asioille. Ajan autollani kohti kotia, kun ääni kehottaa ajamaan kirkkopihan kautta. Niin sitten teenkin. Pihalla seisoi mies huolissaan, koska kukaan ei ollut tullut avaamaan hänelle ovea. Hänen piti tehdä eräitä mittauksia seurakuntakodissa, ja ovi olikin lukossa. Hän ei tiennyt, kehen kauttaa yhteyttä. Hän oli hämmästynyt, kun sanoin, että minulla on avaimet ja voin päästää hänet sisälle. Ymmärsin, että mies oli rukoillut apua, ja apu myös tuli. Jatkan sitten matkaa kotiin. Eräänä iltana Herra kehotti kävelemään taas saman kirkkopihan kautta, ollessani lenkkipolullani. Pihalla käveli nytkin mies. Hän oli pukeutunut tummaan seurapukuun ja oli ilmeisesti kirkossa alkavien rauhanyhdistyksen seurojen vastaava. Hän oli hyvin huolissaan, koska kukaan ei ollut osannut laittaa äänentoistoa päälle, ja seuratkin olivat jo alkamassa. Suntionkaan ei ollut saatu yhteyttä. Sanoin, että taidan olla seurakunnassa juuri se ainoa oikea mies, joka tämän asian parhaiten hallitsee, jos nyt ei sitten äänentoisto ihan rikki ole, ja tuskinpa oli. Parin minuutin kuluttua kirkkosalissa sitten kaikuikin heidän oman Jumalan valtakuntansa saarna. Eräänä iltana olin lenkillä ja kulin taas tuon tutun kirkkopihan poikki, ihan totuttuun tapaani. Kirkossa oli alkamassa erään viihdetaiteilijan kirkkokonsertti. En ollut aikonut mennä konserttiin, koska en oikein kovasti pidän noista viihdetaiteilijoiden konserteista, enkä aina heidän musiikistakaan. Nyt Herra kuitenkin kehotti ohikulkiessani menemään sakastiin, koska siellä tuntui olevan jokin hätä. Menin sinne. Sakastissa käveli edestakaisin hädissään tuo viihdetaiteilija. Mikä hätän, kysyin. Hän kertoi pyytäneensä konsertin järjestäjiltä, että tilaisuuteen tulisi seurakunnan kirkkoherra siunaamaan hänet ennen kuin konsertti alkaisi. Hän sanoi, ettei uskalla mennä laulamaan, ellei ole siunausta. Ei ollut tullut kirkkoherra. Ei siunaukseen kirkkoherraa tarvita, sanoin. Mene nyt vain rauhassa istumaan tuohon tuolille ja siunataan sinut. Niin tehtiin, ja helpottunut ja iloinen laulaja lähti kirkkosalin puolelle esiintymisensä. Mikä olikaan laulaessa, kun oli siunattu? Minä jatkoin kävelylenkkiäni. Seurakuntakodissamme oli hengellinen tapahtuma. Olisiko ollut veteraanijuhla? Minulla ei ollut sinne aihetta mennä, mutta yhtäkkiä sain kuitenkin kotona kehotuksen lähteä sinne ja kiireesti. Eteisessä oli juhlista vastaava nainen hädissään. Mikä hätän? No, kirkkoherra ei ollut tullut paikalle, ja hänellä olisi kohta puheenvuoro. Hätääntyneellä naisella ei ollut myöskään kännykkänumeroa kirkkoherralle. Mitä pitäisi tehdä? Rauhoitin naista, sillä minulla oli kännykässäni kirkkoherran puhelinnumero. Sain yhteyden ja kerroin, että 10 minuutin päästä hänellä olisi puhe seurakuntakodissa. Hän hämmästyi. Hän oli unohtanut asian. Hän oli kauhuissaan, sillä hän oli juuri lähdössä kotikäynnille. Ei kiirettä, sanoin, kyllä sinä ehdit. Pieni muutos tulee vain ohjelmaasi. Minä viivytän puheenvuorosi alkua. Kävin sitten hiljaa pyytämässä kanttorilta ylimääräistä virttä, sillä näin saatiin muutama minuutti lisäaikaa. Puhuja ehti hyvin paikalle ja kirkkokäsikirja hoiti loput. Hätä oli poissa. Palasin kotiin. Minulla oli kauan aikaa ystävänäni vanha nainen ja mies. Kävin aina joskus siellä veisaamassa virsiä, joista he pitivät. Mutta sitten vaimon veli kuoli. Kun kuolema ei ollut tavanomainen, naisella oli kovin ahdistunut olo tapahtuneesta. Eräänä päivänä olin lenkillä ja juoksin ystävieni talon ohi. Silloin herralta tuli kehotus mennä käymään tuossa talossa. Soitin ovikelloa ja ystäväni tuli avaamaan. Nähdessään minut hän suorastaan kauhistui ja otti pari askelta taaksepäin. Sitten hän sai sanoituksi. Minä olen ollut täällä kovassa ahdistuksessa ja olen rukoillut kovasti. Pyysin juuri Jumalalta, että hän lähettäisi jonkun tänne avuksi, vaikka edes sen veli Tuomen. Samassa jo ovikello soi ja olin jo ovella. Apu tuli tässä tapauksessa muutaman sekunnin sisällä. Vaimo sai vähitellen apua ja minä jatkoin juoksulenkkiäni. Tällaisista Jumalan puhumisista olen kertonut myös kirjassani 2 perintöä. Olenkin saanut Herralta monia erilaisia sananneuvoja ja kehotuksia, lohdutuksen sanaa ja asioiden kirkastamista. Sellaista elävä Jumala tekee. Jumala siis puhuu ja kehottaa, opastaa ja neuvoo. Hän puhuu usein salatulla tavalla sisimpään. Ei se puhe ole korvin kuultavissa. Usein miten Herra on kuitenkin hiljaa ja puhuu vain sanassaan, Raamatussa. Mutta hän puhuu mullakin tavoin, kun on hätä. Tai kun jokin asia pitää hoitaa hänen lapsensa välityksellä. Tällainen erityinen kuuntelemisen lahja on varmaan lahja Herralta. Mitä sinä, Herra, puhut meille nyt? Mitä Herra Jumala puhuu siis nyt ajassamme meille? Onko hänellä opetettavaa ja kehotettavaa nytkin aikamme pimeyden keskellä? Kyllä Herra puhuu. Hän puhuu niin, että se on aina sopusoinnussa hänen Raamattunsa kanssa. Voimme aina verrata kuultua profeettia Raamattuun, varmistaaksemme, että kuultu sana on Herran sana. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvä. Paavali kirjoittaa tessalonikelaisille. Kyllä minä puhun nytkin, hän sanoo. Hän puhuu tunnolle niin, ettei sitä voi korvin kuulla. Näin sanoo Herra. Minä tunnen seurakuntani. Minä tunnen myös sinut, yksityisen itsessään avuttoman seurakuntalaisen. Minä tunnen sinut ja kuulen sinun huokauksesi. Minä näen heikkoutesi. Mikään ei ole minulta salassa. Vuoret saavat väistyä, kukkulat voivat horjua, mutta silti minun rakkauteni ei muutu sinua kohtaan. Joka uskot minuun ja poikaani. Minä rakastan sinua, vaikka koet olevasi joskus lohduton. Olen nähnyt myös itkusi. Olet joskus hyvin yksinäinen, sillä moni entinen ystäväkään ei sinua enää ymmärrä. Miksiköhän? Minun poikani muoto on alkanut näkyä sinussa, ja siksi moni ihmettelee ja vierastaa sinua. koska maailma ei tuntenut poikaani, se ei voi tuntea eikä ymmärtää sinuakaan. Mutta katso, päivät tulevat ja kaikki muuttuu. Silloin sinutkin nähdään ja tunnetaan hyvin. Sinä loistat silloin valtakunnassani niin kuin kirkas tähti. Sinulla on silloin uusi nimi, jolla sinua kutsutaan kirkkaudessani. Silloin myös minun poikani nähdään kasvoista kasvoihin. Onko minulla jotakin sinua vastaan? Moitinko sinua nyt? Pelkäätkö puhettani? Pelkäätkö, että tuomitsen sinut? Ei, rakkaani. Minä en moiti sinua, koska sinä olet pysynyt minun armossani ja poikani veren suojassa. Eikö niin? Älä karkaa niistä pois. Minä en luovu sinusta ikinä. Sinä näet synnin suurena. Suuri se on ollutkin. Mutta olen heittänyt sen selkäni taakse. Rakkaan poikani veri on pessyt sen sinulta pois. Yhdellä ainoalla uhrilla poikani otti sinun syntisi pois. Syntiä ei ole enää. Olet puhdas. Synnistäsi ei pidetä enää kirjaa. Sinua ei voi kukaan tuomita. Kun tuntosi alkaa sinua syyttää, juokse silloin aina minun luokseni ja veren turviin. Silloin ei voi mikään riistää sinua minun kädestäni. Älä jää orjuuteesi. Älä anna syyllisyyden nujertaa sinua, sillä minun armoni on huikaisevan paljon suurempi kuin sinun syyttävä omatuntosi. Ole ahkera sanani tutkimisessa. Älä tee siitä kuitenkaan jotain uutta lakia. Älä myöskään yritä opetella sanani ulkoa. Minä tallennan sen sinun muistiisi ja avaan sen, kun sitä tarvitset. Sinä ihmettelet, että tarvittaessa muistat oikeat sanat. Minä annan ne sinulle. Älä pelkää, älä vapise. Älä pelkää maallisten armeijoiden voimaa. Ne ovat minulle kuin höyhen, jonka puhallan pois, kun rukoilette turvaani. Mutta minä tahdon, että yhä pyhityt. Sinä olet toki jo pyhä, koska poikani on pyhä. Henkeni on pyhä henki. Sinut on erotettu maailmasta minulle, ja sen vuoksi olet pyhä. Minulle erotettu. Uskosi tähden myös perheesi on pyhä. Vaikka kaikki sen jäsenet eivät vielä ehkä uskoisikaan minuun. Sinun tulee myös kaikessa elämässäsi ja vaelluksessasi tulla pyhäksi. Se on mahdollista vain, jos kuolet pois itseltäsi. Suostut ristiinnaulitun asemaan. Tämä kaikki on jo tapahtunut, kun sinut kastettiin poikani kanssa kuolemaan. Tuon tosiasian täytyy vain tulla todeksi elämässäsi. Ota aseksesi jo tapahtunut, sillä olet näet kuollut ristillä Kristukseni kanssa. Kun uskot sen, kuolema alkaa muuttua sinussa nykytodellisuudeksi. Näin olet kuollut pois synnistä, niin kuin poikani kuoli pois maailman synneistä, jotka olin sälyttänyt hänen päälleen. Näin sinäkin vapaudut pois synneistäsi. Elät minulle, kun uskot minuun. Olethan lukenut minun sanastani. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleesta niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä olisi enää synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Näin on kirjoitettuna roomalaiskirjeen 6. luvussa. Tunnet myös sanan, joka sanoo. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Ja näin on kirjoitettu Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Elä tämän opetuksen mukaan. Et voi muulla tavoin taistella syntiä vastaan, sillä se on liian väkevä voima sinussa. Vain poikani risti on riittävä voima pitämään sinut kuolleena synniltä. Uskallatko luopua omasta elämästäsi? Kuolla siitä pois. Jos kadotat näin elämäsi, löydät sen. Kun et elä enää sinä, vaan Kristus sinussa, alat kantamaan oikea hedelmää, joka kestää aina iankaikkisuuteen asti. Jos synti saa sinua silti kiehtua ja houkuttaa, poikani veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Ole siis vapaa. Älä anna vaatimusten paineiden horjuttaa sinua lujalta pohjaltasi. Paineita ja monenlaista orjuuden henkeä on kyllä sinullekin tarjolla. Mutta älä suostu enää orjuuteen. Älä anna pelon tarttua itseesi, vaikka niin moni kantaa pelkoja sisimmässään. Minä olen sinut lunastanut. Minä vastaan sinusta. Kukaan muu ei voi sitä tehdä. Sinä olet minun. Lepää minussa. Älä pidä vähäisenä sitä, että olen kutsunut sinut rukoilemaan, enkä ole muuta suurta tehtävää sinulle näyttänyt. Rukous on sinun tärkein työsi. Siihen ja sen antamaan voimaan ja viisauteen kaikki muu perustuu. Rukouksessa olet lähellä sydäntäni. Kun rukoilet, kasvat yhteyteeni ja pelkosi väistyvät. Armo ja rauha lisääntyvät sinulle. Rukoile ahkerasti ja olet saava suuren palkan. Ole vähässä uskollinen. Jonakin päivänä saatat hallita paljoa. Tahdon, että kannat paljon hedelmää. Sinä itsekin haluaisit sitä, mutta et ole onnistunut ja olet sen tähden pettynyt. Monelta taholta kuulet vaatimuksia, joissa kehotetaan elämään voittoisaa uskon elämää. Masennut vain lisää, kun vaatimukset eivät toteudu sinussa. Olenko niin huono? Kyselet. Rakas lapseni, sinä voit kantaa hyvää ja runsasta hedelmää, kun löydät yhteyden poikaani totiseen viinipuun runkoon. Etsi siis häntä, sillä etsivä löytää. Kasva hänen tuntemisessaan, ja armo ja rauha lisääntyvät samalla. Vain näin pysymällä hänessä, sinä toteutat tahtoani, ja teet juuri sellaista hedelmää, johon olen hyvänä puutarhurina sinut kasvattanut. Kun yrität itse tulla joksikin, joudut vain kauemmaksi elävästä rungosta, ja elämän veden virta ei virtaa sinuun. Masennut ja alat pelätä. Pian olet jo vanhassa orjuudessasi takaisin. Pidä minun käskyni, ne eivät ole raskaat, ja kasva minun poikani tuntemisessa. Näissä on sinun elämäsi, ja saat kerran veisata perillä Mooseksen ja Karitsan virttä. Pidä siis kaikki, mitä sinulla on. Älä anna monenlaisten ajan oppien ja opetusten horjuttaa sinua pois yhteydestäni. Älä anna vietellä itseäsi pois armon tieltä. Ja jos joudut kauaksi minusta, palaat takaisin tuhlaajalapsen isän luo. Hän odottaa sinua ja lähettää lisäksi pojan, hyvän paimenen, sinua etsimään. Eivät nämä edelliset lupauksen sanat kaikille kuulu. Eiväthän kaikki tottele minun sanaani. eivät kaikki kuulu minun kansaani. He kuuluvat vastustajani leiriin. He tottelevat valhetta ja pimeyttä. Siksi he vaeltavat eksyksissä. Siksi he pettyvät kerran. He turvautuvat myös omaan viisautensa ja voimansa. Karta erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka ovat kyllä näennäisesti hurskaita, mutta eivät tottele minua, eivätkä minun sanaani. He kieltävät myös uskon voiman. Moni seurakuntani on kuoleman kielissä. Elämä on käynyt niissä harvinaiseksi. Ja kun ei osata enää pyytää avuksi voimaani, työntekijät uupuvat ja palavat loppuun. Opetus on myös katoamassa. Tieto katoaa. Parannussaarna syntisten pelastukseksi on muuttunut harvinaiseksi seurakunnissani. Uskoa ei synny, koska myös puhdas evankeliumini on kadoksissa. Usko on muuttumassa tuntemattomaksi, ja vain kuollut muotomeno on usein jäljellä. Moni lapsenikaan ei seuraa enää minua. Maailma huveinen on vienyt monet mennessään. Moni on menettänyt uskonsa ainaisen kiireen ja rahanhimon vuoksi. Vain yhä harvempi tuntee elämään vievän tien. Pian tulee kuitenkin aika, että nuo ihmiset maailman kanssa menehtyvät pelätessään, kun maan ja taivaiden voimat järkkyvät. Kauhu valtaa heidät. Kaikki tämä tapahtuu pian. Pian ne ajat ovat jo käsillä. Kesä on lähellä. Pian on jo se päivä, jota sanotaan Herran päiväksi. Minä lähetän silloin poikani toisen kerran maailmaan. En lähetä häntä enää syntien tähden, vaan hän tulee monille tuomarina. Uskovilleen hän tulee kuitenkin pelastajana. Mutta ensimmäiset tulevat viimeisinä ja viimeiset ensimmäisinä. Ennen poikani paluuta on maailmassa suuri ahdistuksen aika. Erityisesti omaisuus kansanne Israelin onko se koettava. Kun kaikki näyttää olevan lopussa, kansani löytää Messiaansa, hänet jonka he kerran lävistivät. Silloin on totta Sakarian ennustus. Näin sanoo Herra Sebaot. Niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miesten liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Sakaria 8.23. Tämä kaikki on jo aivan oven edessä. Mutta vielä täytyy pimeyden lisääntyä. Vielä täytyy ihmisviisauden tuottaa onnettomuutta ja sekasortoa. Valtakunnat käyvät keskenään sotia, ja monet valtiot ovat sekasortoisessa tilassa. Minä sallin sen. Minä hallitsen kaikkea. Kaikki perustuu minun suunnitelmaani, joka on ollut olemassa jo ennen aikojen alkua. Lähetän poikani uudelleen maailmaan, kun muut suunnitelmani ovat ensin toteutuneet. Ennen Kristustani tulee kuitenkin Antikristus. Hän tulee eksyttämään monet, ne jotka eivät ole olleet totuudelle kuuliaisia. Tämä kaikki tulee vain luettavissa Raamatusta. Kun poikani on tullut toisen kerran maailmaan, hän perustaa sinne rauhan valtakunnan, josta jo profeetat ovat ennustaneet monin eri tavoin. Tuolloin saatana sidotaan 1000 vuodeksi sanani mukaan. Maailma on tuolloin pyhitetyssä tilassa. Tämän kaiken kyllä moni kirkkoviisas opettaja kieltää, koska he eivät pitäydy kokonaan minun sanassani. He luottavat omiin oppeihinsa. On helpompi paeta erilaisten kirkkoisien selän taakse, kuin perustaa kaikki sanani pohjalle. Nyt viimeisinä päivinä sanani avautuu monille uskollisilleni, mutta ne kirjoitukset ovat 7 sineetillä suljettu ihmisviisaudelta. Näin puhuu Herra, kansojen Jumala. Herra on puhunut. Näin Herra puhuu. Jos Herra ei olisi puhunut meille sanansa välityksellä Raamatussa, me olisimme yhä pimeydessä, emmekä tuntisi pelastuksen tietä. Me eläisimme pimeässä pakanuudessa. Nyt kuitenkin Jumala on ilmaissut meille itsensä ja hyvän tahtonsa ihmisiä kohtaan. Siksi meillä on mahdollisuus tuntea hänet, hänen poikansa välityksellä. Sinä, joka uskot, olet ihanassa asemassa, pimenevän maailman keskellä. Loistat siellä kirkkaana ja valosi näkyy, vaikka usein muuta ajattelet. Kyllä maailmakin tuntee sinut. Kyllä valosi on huomattu. Suuren ahdistuksen kohdatessa moni tulee kysymään uskovissa olevaa valoa, sillä näin sanoo Herra, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armo. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.